Milí bratři, sestry, přátelé, v blízku i v dáli, abych tak řekl, tedy vy, kdo jste tady spolu se mnou v budově sboru na Šámalové, i vy, kteří sledujete přenos přes internet, zdravím vás také v první neděli tohoto roku. A v dnešním zamyšlení, se kterým bych se s vámi rád podělil, bych se ještě rád vrátil k tomu období, které jsme prožívali a které se teď pomalu uzavírá, tedy k období adventu, vánočních svátků. V tomto čase znělo hodně slov a písní o narození Pána Ježíše a já bych rád na úvod přečetl biblický text, který popisuje události, které následovaly bezprostředně po Ježíšově narození. Takže si společně otevřeme Matoušovo evangelium, 2. kapitolu a přečteme si ji celou, protože myslím, čím více Božího slova bude znít, tím lépe. Matoušovo evangelium, 2. kapitola od 1. verše. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš. V judském Betlémě, odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V Rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví. Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archeájos a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazarecký. Myslím, že ty události, které jsme si přečetli tady v té druhé Matoušově evangelie, kapitole jeho evangelia, jsou všeobecně známé a děje se tady docela dost věcí. A já bych se rád soustředil jenom na některé z nich, na ty, které mě při čtení tady této kapitoly naposledy během toho svátečního období, které mě oslovily. Takže z toho přečteného úseku zdůrazním a dotknu se několika veršů. Tím prvním veršem je verš 5. a 6. Neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi nejsi z judských knížat vůbec nejmenší. Vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro můj lid. Tady tím prorokem, kterého Matouš myslí v tom 5. verši, tak je prorok Micheáš. V jehož prorocké knize ve Starém zákoně, tedy v knize proroka Micheáše, 5. kapitole, čteme první verš. Ty však, Betléme Efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti. Betlém opravdu není velké město, sice jak jsem se dočetl, tak dnes má okolo 25 tisíc obyvatel, což zas není tak málo, ale podle zběžného zkoumání na internetu jsem se dočetl, že v minulosti měl obyvatel výrazně méně. Našel jsem, že někdy ve středověku to bylo snad okolo 1500, ale nejsem rozhodně historik, takže se nebudu pouštět do rozboru, jak velký byl Betlém v Ježíšově době a před ní a jak na tom byl v porovnání s ostatními izraelskými městy nebo vesnicemi. Každopádně, pokud vycházíme z biblického textu, z těch prorockých Micheášových slov, tak tam to máme tak pěkně poeticky eufemisticky řečeno nejmenší mezi knížaty judskými. Kdybychom to měli vyjádřit současnou běžnou hovorovou češtinou, tak bychom asi řekli, že Betlém byl zkrátka pěkná díra. Dokonce, jak tady čteme, k názvu toho samotného místa Betlém musí být přidán nějaký přídomek, aby vůbec bylo patrné, kde to asi tak leží. V tom Micheáši, Micheáš říká Betléme Efratský, ten Efrat, ne Eufrat, ale Efrat, to bylo větší místo poblíž, nebo zkrátka ta oblast, kde Betlém ležel, aby se ten, kdo to slyšel, zkrátka vůbec zorientoval, o co má jít. A nakonec i v tom textu, který jsme si četli na začátku z Matoušova evangelia, i v tom 5. verši je také uveden jakýsi přídomek Betléme v judské zemi. Takže i to opravdu svědčí, že ten Betlém byl docela malý. Ale přesto, že ten Betlém nebyl největší, byla to taková, jak jsem řekl, díra asi trošku, tak i takové nejméně významné místo, k němuž se musí přidat nějaký přídomek, aby bylo vůbec zřejmé, o čem je řeč a kde leží, i to nejméně významné místo může Bůh proměnit v místo nejdůležitější, v místo své slávy. Pojďme dále k verši 15. nebo možná už 14. když v tom textu z Matoušova evangelia, když se Herodes dozvěděl o Ježíšově narození nebo kde se má narodit, tak Josef dostal pokyn od Boha, aby i se svou rodinou šel hledat úkryt v Egyptě. Přečtu ten 14. a 15. verš. A Josef ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. jak víme, především z druhé biblické knihy Exodus, tak Egypt byl pro Izraelity místem zemí útlaku, otroctví, nesvobody. Trpěli tam pod nadvládou a často krutou vládou cizích panovníků, faraonů, a velice toužili po svobodě. A ten Egypt byl zejména krutý k izraelským dětem, jak známe z příběhu o narození Mojžíše, kdy ho jeho matka musela skrývat. Byl krutý právě k izraelským dětem a přesto tam Bůh posílá Josefa s nově narozeným Ježíšem. Má se tak paradoxně stát útočištěm a místem záchrany a bezpečí pro Božího syna, pro Boží dítě Ježíše Krista. Když Bůh rozhodne, tak může způsobit, že i ta nejhorší místa poslouží těm nejlepším účelům. Můžeme v téhle situaci vidět i zkoušku víry Josefa a Marie, ve které obstáli. Kdo ví, jaký to musel být pro Josefa pocit vypravit se s rodinou, s nově narozeným miminkem, s rodinou v ohrožení na historicky nepřátelské území do toho Egypta. Myslím, že když mají rodiče první dítě, aspoň ze své zkušenosti, když si vzpomenu, tak je člověk z toho takový rozechvělý trošku i z té samotné situace, to je něco nového, nová životní role, člověk se s tím musí nějak zžívat, i když je vlastně všechno zabezpečeno, všechno ostatní v klidu. A oni navíc byli v ohrožení ze strany toho Heroda a měli jít na to historicky nepřátelské území. Takže to asi muselo být, řekl bych, pro tu rodinu velice těžké. A přesto důvěřovali Bohu a obstáli v téhle zkoušce. Takže nám to může být povzbuzením i k tomu, abychom si vzpomněli, kdykoliv jsme my, nebo naše rodina, naše děti v nějakém průšvihu, v problémech. Vzpomeňme si na potíže, v jakých tehdy byli Ježíš, Josef a Marie a jak to dopadlo. I to pro nás nejhorší místo na světě, o kterém bychom nikdy neuvažovali a nevybrali si ho jako řešení naší situace, může Bůh proměnit v místo záchrany. A nemusí jít jenom o místo v tom geografickém smyslu, může jít třeba o nějakého člověka, kterému bychom se nejraději do konce života vyhnuli a nikdy by nás nenapadlo u něj hledat útočiště, tak i takového člověka, kterého se bojíme z různých důvodů, může Bůh proměnit v nástroj pomoci. Jeden takový příklad z nedávné historie. Za druhé světové války Hitler nechal mimo jiné postavit pro účely fašistické propagandy rozhlasové vysílače nad Monte Carlem, nad Monackým knížectvím, ale dříve než mohla ta propaganda od tam zaznít, tak Německo válku prohrálo a o několik let později ty vysílače začaly sloužit k šíření evangelia prostřednictvím rozhlasové misie Transworld Radio. Takže to je taky takový příklad, jak Bůh proměnil něco nepřátelského v něco ke své slávě. Pojďme dále v tom textu z Matoušova evangelia k poslednímu verši v té první kapitole k verši 23. Poté, co to nebezpečí v Izraeli pominulo, protože Herodes zemřel, tak si Josef s rodinou vrací zpět do Izraele. A podle Božího pokynu se má usadit nahoře v Galileji v Nazaretě. Co se o Nazaretě dočteme v Bibli? Tedy kromě přímých odkazů na to, že se tam Ježíš narodil, ale že tam vyrůstal. Co se dočteme o Nazaretě v Bibli?
dalšího.
Pokud jsem dobře hledal, tak myslím pouze toto. V Janově evangeliu 1. kapitola 45. verš, čas, kdy se formovala skupina učedníků pána Ježíše, tak Filip našel Natanaela a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci, Ježíše syna Josefova z Nazaretu. Co dobrého může být z Nazaretu? Opáčil Natanael. Pojď se podívat, řekl mu Filip. A tak dále pak pokračuje ten příběh, kdy Natanael zvolá, ty jsi Boží syn, jsi král Izraele Ježíši. A Ježíš říká, uvidíte otevřené nebe a Boží anděli, jak vystupují a sestupují na syna člověka. Ale jde mi tady o tu větu, tu první reakci Natanaele, takovou spontánní. Co může být dobrého z Nazaretu? Plyne z toho, že Nazaret bylo místo, na které se zřejmě Izraelité dívali přes prsty, pohrdali jim, nečekali, že by odtud mohlo vzejít něco dobrého. Přemýšlel jsem v naší zemi, jestli u nás máme nějaké takové místo, které když se řekne, tak nám hnedka napadne, co by odtam mohlo být dobrého. Spíš možná si to řekneme o Číně, že? O čínských výrobcích, když slyšíme a zase Čína a tak dále. Jenom na okraji je zajímavé, že tady je podobný přístup k těm, jak je třeba k těm čínským výrobkům, tak byl po druhé světové válce i k japonským výrobkům, které se ovšem během následujících desetiletí vypracovaly a získaly kredit špičkové technologické úrovně. Ale to je jenom tak na okraj, to není důležité. Jestli je nějaké místo v naší zemi, které, když se vysloví, tak nás napadne, co by odtam mohlo být dobrého. Na webové internetové stránce obce v datech.cz je jakýsi žebříček, který podle různých parametrů hodnotí kvalitu života v městech a obcích s rozšířenou působností v naší zemi. Je jich celkem 206 těchto měst a obcí. A na posledních místech, tedy 206. a 205. se umístila města z Moravskoslezského kraje. Orlová a Karviná. Pokud by vás zajímalo, na jakém místě je Brno, tak je na 7., takže můžeme být vděční, že je u nás tak dobře. Omlouvám se případným rodákům nebo těm, kdo tam žijí, protože jsem v těchto městech asi nikdy nebyl, možná jsem tam projížděl, už si ani nepamatuju, takže vycházím jen ze zprostředkovaných informací. Je to od nás řekněme poměrně daleko, ale vzpomínám si, že když jsem před nějakým časem byl na nějakém pobytu s nějakými Slezany, tak jsem od nich zachytil nějaké narážky a vtipkování na adresu právě té Orlové, která se umístila na tom posledním místě. Z 10-bodové stupnice je v té Orlové například ukazatel zdraví a životní prostředí na 0. Materiální zabezpečení a vzdělání žádná celá 3. Vztahy a služby 1,3 a tak dále. V tisku se dočteme, Orlovou v Karvinské uhelné pánvi tvoří beznadějná sídliště, geta a ruiny původní zástavby. Je to město pervitinu i nezaměstnaných. Řekli bychom město bez perspektivy, kam bychom se asi nehrnuli se stěhovat. V Ježíšově době možná byly jiné parametry a měřítka kvality životní úrovně. Nazaret v Ježíšově době byla malá vesnice a došlo v něm právě v té době, nebo krátce předtím, nebo v blízkém okolí Nazareta, k několika povstáním proti římské nadvládě. Toto povstání byla tvrdě potlačena, místa vypálena a obyvatelé odvlečení. Takže to tam možná mohlo trochu vypadat podobně jako v té Orlové. Geta a ruiny původní zástavby. Zřejmě podobně jako v té zmíněné Orlové, to bylo asi takové dost neutěšené místo, místo bez perspektivy. A zřejmě proto byla ta první Natanaelova reakce, když uslyšel o Nazaretu, právě taková, jaká byla. Co může být dobrého z Nazaretu? Nazaret, místo bez perspektivy. A přesto si ho Bůh vybral ke své slávě, aby tady vyrůstal jeho syn, který je nazýván Ježíšem Nazareckým. Ježíš Kristus, panovník a král. Prošli jsme se teď několika místy geografickými, Betlém, Egypt, Nazaret, a kdybychom nějak racionálně plánovali, tak bychom asi nevybrali tato místa vhodná pro narození, úkryt a růst Božího syna, zachránce světa. A přesto Bůh tato nevýznamná, nebezpečná nebo přehlížená místa bez perspektivy použil ke své slávě. Rád bych tu myšlenku přenesl z těchto měst nebo zeměpisných míst na lidi. Myslím, že každý známe nebo máme ve svém okolí někoho, na koho se možná díváme tak trochu z vrchu přes prsty. Nečekáme, že by od toho člověka mohlo přijít něco dobrého, hodnotného, něco prospěšného a významného. Zkrátka takový no name. Rád občas vzpomínám, když jsme jezdili s Jirkou Krejčím jako poutníci stanovat na Dolní Lomnou, na to, jak nám několikrát Jirka Krejčí u ohně s kytarou svým podmanivým projevem zpíval píseň kapitána Kida Slaboch Ben. Jenom kousíček ocituju. V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen. Kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije Slaboch Ben. Kousek dál. Že je Slaboch, že prý nemá sílu, že se rány bojí, říká o něm předák Andy Rem. Hodí se jen k tomu, aby chodil kempu pro zásoby. Je prý jenom pro smích Slaboch Ben. Na cestu mu dává bez nábojů zbraně a tak dále. Pak ten příběh v té písni pokračuje, že když se vydal ten Slaboch Ben pro ty zásoby s těmi zbraněmi bez nábojů, tak byl ten tábor dřevorubců přepaden a tím, že on byl vlastně těm útočníkům v zádech, tak upoutal jejich pozornost a během toho tedy se mohl ten tábor dřevorubců ubránit, ale žel Slaboch Ben bez nábojů se bránit nemohl a tak padl za své kamarády. Podceňovali ho a vlastně jim zachránil život. Možná také ve svém okolí máme takového nějakého Slabocha Bena, no name, od kterého nic nečekáme, na kterého se díváme zhora přes prsty. A něco podobného je řečeno i o samotném pánu Ježíši. V Izajáši 53. kapitole. Kdo uvěří naší zprávě, komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli. Nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají. Opovržený, proč bychom si ho všímali? Možná jsme jako ten boží lid Izrael, který tiše seděl v utrpení a toužil po záchraně. Někteří očekávali bojovníka, ale Mesiáš nepřišel s mečem a štítem. Někteří chtěli krále, ale Mesiáš nepřišel s korunou a trůnem. Někteří toužili po hrdinovi, ale Bůh neposlal takového hrdinu, kterým byl v jejich představách. V malém městě v tichu noci se příslib stal skutečností. Nepřišel jako bojovník, král nebo hrdina, ale přišel jako dítě, syn tesaře z pohrdaného Nazareta, ten, kterému se na kříži posmívali. Jak čteme v Matouši 27. kapitole. Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe, jestli jsi Boží syn, slez z kříže. Podobně se mu vysmívali i vrchní kněží se znalci písma a staršími. Tady bych se ještě zastavil u toho verše, který jsem četl teď naposledy, a prosím, nemám rozhodně na mysli naše starší, že ani konkrétně žádné jiné starší, ani znalce písma. Mám na mysli nás všechny, každého z nás. Známe Bibli někteří méně, někteří více, možná ne jako tady ti zmínění znalci písma, ale není v nás někdy taky podobný postoj jako u nich. Ne, že bychom se snad vysmívali přímo Pánu Ježíši, ale nepokyvujeme někdy pohrdavě hlavou nad naším bratrem, sestrou, spoluvěřícím, který z našeho pohledu, podle našeho nedokonalého poznání, není takový, jak by podle nás měl správný křesťan vypadat. Určitě známe všichni text z Lukášova evangelia o farizeovi a celníkovi, kdy se šli dva lidé modlit do chrámu, jeden byl farizeus, druhý ten výběrčí daní, nebo jak jsem řekl, celník výběrčí daní. A ten farizeus, tedy znalec písma, se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydři duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale bil se do prsou, Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, tedy ten výběrčí daní, a ne farizeus, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Určitě to neznamená všechno schvalovat, se vším souhlasit, máme se vzájemně v lásce upozorňovat a napomínat, ale co mě vyplynulo v kontextu toho, co jsem říkal předtím tady z tohoto textu, třeba jenom nečekáme, že by zrovna tady tenhle spoluvěřící mohl být nějak prospěšný pro Boží dílo, jak říkáme, přínosný. Nepřipadá nám moc obdarovaný, je takový nevýrazný, těžkopádný, možná se nám zdá, že jenom zahřívá židli na místě ve sboru, ale my nevidíme k jeho srdci jako Bůh a nevíme, jak Bůh v tomto člověku působí, pracuje a jak může i takového člověka, který není zrovna podle našich představ, použít ke své slávě. Možná někdy lépe než mě, když si myslím, že vím, jak se to má dělat nejlépe a jak to má vypadat. Současná doba, ten uplynulý rok, byl jistě těžký pro naši společnost jako takovou, byl možná těžký i pro mnohé z nás osobně. Nevíme, jaký bude ten letošní rok, ale držme se naděje, že stejně jako Bůh proměnil Betlém, to nevýznamné místo, v místo, kde se narodil zachránce světa, jako proměnil Egypt, zemi otroctví, nesvobody a útlaku, proměnil ho na útočiště pro svého syna, jak Bůh proměnil Nazaret, místo bez perspektivy, v místo, kde vyrůstal Ježíš, a toho, který nebyl nápadný ani honosný, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili, opovržený, proč bychom si ho všímali, tak ho proměnil v toho největšího bojovníka, krále a hrdinu, který zachránil naše životy. A stejně tak věřím, že Bůh může proměnit a použít i tu současnou nepříjemnou, obtížnou dobu v zárodek něčeho krásného, nového.